Сейсенбі маусымның 14 күні Ашхабад қалалық соты Түркменстандағы қазақ белсендісі Бейсенғұл Бегдесіновтің кассациялық шағымын қарап, оны қанағаттандырмау туралы шешім шығарды. Бұл туралы Азаттыққа осы күні Бегдесіновтің өзі айтты. Оның сөзінше, істің негізсіз екендігін дәлелдемек болған өзін де, оны жақтап келген өзге де Түркменстан қазақтарын тыңдаған судья болмаған.
Олар ештеңе тыңдап атқан да жоқ. Бұл жапас шекті деп есептелген 20 қазақ кісі келіп, бәрі айтқан фальсификация қылды, бізді алдап шеккізген деп жоқ. Ештеңе тыңдап атқан жоқ, бұлар тыңдағысы да келмейді. Енді сол шешімге қарай бір аптадан үйге келіп, үкіметке пәленше зиян жеткіздің деп үйдің бәрі заттарын тінтіп алатын болады. Қалай істейді дегенде түсіндіреді. Адамға бір чашка бар, қалғандарын алу керек. Бір төсек бар, қалғанын аламыз деп. Сондай деп ойлар бар. Енді не істейтінін білмейміз. Ол жерде ешқандай соттың заттың жөнді істейтін несі жоқ. Бәрін айтып атсың, тыңдап атқан жоқ.
Оның сөзінше, сейсенбі күні сотта сөз сөйлеген бірнеше адам Бегдесіновке қатысты ешқандай талап арыздарының жоқ екендігін айтқан. Тіпті прокурор тарапынан да ешқандай шағым болмаған екен. Соған қарамастан судья мемлекетке зиян келтірді деген негізде айыппұлды өтеу туралы шешім шығарған.
Пәленше зиян жеткізді дегенде, оған пәленге зиян жеткізетін иск болу керек қой, или гражданский иск. Мына адамдарға зиян жеткізді. Бұл адамдар бәрі келіп, жоқ, бізге ешқандай зиян жеткізген жоқ, біздің жұмысымыз істеп берді, рахмет деп сөйтіп айтып жатыр. А мемлекетке зиян жеткізген болса, бұрын со нетіп алған адамдардың сол үкіметтің өзінің беріп тұрған льготасы бар, ол неше жылдап істегендігі үшін сол берілген льготаны менен алғысы келді. Ол үйлерге мен ешқандай алғаным жоқ. Ол прокурорский иск болу керек. Ол тараптан да иск жоқ. Ешқандай иск жоқ, бірақ жоқ, сен 8 үйдің бәсін, ақшасын төлеуіңіз керек деп со өзінің еткісін шығарып отыр.
Ол 8 үйдің ақшасы қанша сома болып тұр?
Доллармен салғанда 40 мыңдай бар шығар.
Еске салсақ, Түркменстандағы қазақ қауымдастығының белсендісі Бейсенғұл Бегдесінов Ашхабадта сәуірдің 11 күні қамауға алынып, оған сол елдің қылмыстық кодексінің 2 бабы бойынша аса ірі көлемдегі алаяқтық және пара беру айыптары тағылған еді. Мамырдың 10 күні Ашхабадтың Капиттах аудандық соты Бейсенғұл Бегдесіновке шартты түрде жаза мерзімін тағайындап, сот залынан босатқан еді. Оған 5 жыл шартты жаза кескен түркмен соты мыңдаған доллар айыппұл төлеуі міндеттеп отыр. Әйтпесе ол қайта қамауға алынуы мүмкін. Бұған дейін хабарланғандай, Түркменстанда азаматтарға пәтерлерін жекешеленуге тыйым салынған. Сондықтан елден кетемін деушілер баспанасын мемлекетке өткізеді. Ал онымен келіспегендердің бар үміті Түркменстан мен Ресей арасындағы мемлекетаралық келісім. 1993 жылы күшіне енген бұл құжаттың негізінде Түркменстаннан Ресейге көшемін деушілер баспанасын жекешелендіре алады. Ол үшін азамат қоныс аударушы статусын алу керек. Ал бұл статусты алу үшін Ресей азаматынан шақырту хат келуі тиіс. Құжаттар рәсімделгеннен кейін азамат үйін сатып Ресейге көшіп кетеді. Ал ол жақтан әдетте тарихи отаны Қазақстанға қоныс аударады. Бейсенғұл Бегдесінов 2008 жылдан бері Түркменстандағы қазақтарға Ресейден шақырту жасатып, оны рәсімдемен айналысып келеді. Осыған дейін шамамен 30 отбасының үйін жекешелендіріп, Түркменстаннан көшіп кетуге көмектескен. Бегдесіновтың сөзінше, оның осы белсенділігі түркмен билігіне ұнамай қалған болуы мүмкін.
Түркмен билігі үшін ешкім басын көтермей, бәрі нетіп жүру керек та. Ал мен емес, басқа біреуді дауысын шығарса, я өз құқығын қорғаса, ондай ұнамайды. Деп басып тастау үшін қазір ойлап отқанда, соңғы 4-5 жылдықта қоғамдық ұйымдары дейтін мемлекеттік емес, олардың бәрін көбін басып тастап, басқа сылтау тауып сөйтіп көтеріле алмайды, ештеңе ете алмасын деп.
Сұхбаттасымыздың сөзінше, осы күнге дейін Қазақстан билігінен ресми қолдау білдірген ешкім болмаған. Соттың шешімінен кейін де делегат болып тіркелген ол дүниежүзі қазақтарының құрылтайына да келе алмады. Айта кету керек, құрылтай кезінде мәжіліс депутаты Жарасбай Сүлейменов Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің басшысына Бегдесеновті Қазақстанға қайтаруда көмектесуді сұрап, депутаттық сауал жолдаған еді. Алайда осы күнге дейін министрлік жетекшісі Ержан Қазыхановтан жауап болмады. Бірақ маусымның 14 күні Азаттық тілшісіне министрліктегілер оның себебін түсіндірген еді.
Сыртқы істер министрлігі Бейсенғұл Бегдесеновтың жағдайынан негізінен хабардар. Ол кісі Түркменстандағы қазақ диаспорасының белсенді мүшесі екенін де білеміз. Алайда отандық дипломатияның бұл іске тікелей араласу халықаралық заңнамаға қайшы болар еді. Себебі Бегдесенов қандасымыз болғанымен құқықтық тұрғыдан басқа мемлекеттің азаматы болып табылады. Ал оған тағылған айыптар түркмен билігінің айтуынша қазақ болуына емес, тек экономикалық қатынастарға байланысты болып тұр.
Дегенмен Түркменстандағы қазақ белсендісі Бейсенғұл Бегдесенов өз елінде өзге мемлекет басшысының араша түсіп, адамды қамаудан босатып алған жағдайдың болғандығын айтады. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.